ปล่อยของลองเล่าผลงานนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเสนอนิทาน2เรื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะวันนี้นะคะนิทานเรื่องแรกที่เรานำมาฝากกันเป็นผลงานของธนภัทรอยู่รอดนักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องการให้เกียรติและเคารพเป็นเรื่องราวของพินพาทชายหนุ่มอารมณ์ร้อนที่ใช้โซเชียลในการว่าผู้อื่นและเดือยทองเด็กมัธยมปลายนิสัยดีพวกเขาทั้งสองเนี่ยเกิดการโต้แย้งกันเกี่ยวกับเรื่องรสนิยมความชอบที่ต่างกันจนนำไปสู่บทสรุปทางกฎหมายอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเหตุการณ์ในเรื่องจะเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นก็ไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
นิทานเสียงการมีมารยาทในการใช้โซเชียลมีเดียเรื่องการให้เกียรติและเคารพเริ่มเรื่องที่เช้าวันหนึ่งพินพาทที่กำลังเดินทางไปทำงานตามปกติและก่อนที่เขาจะเข้าทำงานนั้นในทุกวันเขามักจะดูสื่อโซเชียลต่างๆทาง Facebook และ Instagram เพื่อที่จะอัปเดตข่าวสารและเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยอยู่เสมอ
วันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะเบื่อจริงเลยอ่ะเข้าไปดูเฟซบุ๊กหน่อยดีกว่าแต่จำได้ว่าพี่ชัยอ่ะบอกว่ามีคนคอมเมนต์อ่ะเกี่ยวกับน้ำหอมว่าเราดมมาเยอะเลยเราเองก็ลองใช้ดูแล้วนะไม่เห็นมันจะหอมอะไรเลยอ่ะแล้วทำไมอ่ะมีแต่คนชมวะเนี่ยอ๋อรู้แล้วไอ้พวกเนี่ยจมูกไม่ถึงกันแน่ๆเลยอ่ะพวกเนี้ยรสนิยมต่ำจริงๆจากนั้นพิงพาดก็ได้ทำการพิมพ์คอมเมนต์ติคนอื่นเป็นการยกใหญ่เดือดเด็กหนุ่มมองไปก่อนที่เขาจะเดินทางไปโรงเรียนเขาไม่จะฉีดน้ำหอมเมื่อโดนดมเป็นประจำส่วนเพื่อนๆของเขาแต่เขาชอบกินน้ำหอมนี้โดยเฉพาะวิสุทธิ์เพื่อนสนิทของเดือดที่เขามักจะมาพูดคุยอัปเดตข่าวสารต่างๆอยู่เสมอเฮ้ยเดือดทองมาเรียนสายนะเนี่ยวันเนี้ยโทษทีโทษทีรถมันติดอะวิสุทธ์เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่เดยทองเราอะเห็นคนไปคอมเมนต์เกี่ยวกับน้ำหอมอโลดมเนี่ยเยอะมากเลยไหนลองเข้าไปดูดิหืมเยอะจริงๆด้วยว่ะว่าแต่นายอะคิดว่ากลิ่นน้ำหอมนี้อะใช้ได้ไหมวะวิสุทธ์หอมสิเราว่าหอมใช้ได้นะแต่มีคนชอบก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบด้วยนะมันแล้วแต่คนนายว่าหมายถ้าเดือดท้องนั่นสินะงั้นเราลองไปดูความคิดเห็นของคนอื่นหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเอ๊ะทำไมพี่ที่ชื่อพินพาทอ่ะถึงคอมเมนต์ไม่ค่อยดีเลยอ่ะต้องพิมพ์เตือนเขาหน่อยแล้วจากนั้นเดือดท้องก็ได้พิมพ์บอกพินพาทด้วยความหวังดีพี่พินพาทครับพี่ไม่ควรจะพิมพ์แบบนั้นนะครับแต่ที่พี่พิมพ์ว่าพวกรสนิยมต่ำมันอาจจะมีผลกระทบก็ได้นะครับจากนั้นพินพาทที่กำลังหัวเสกับงานแต่เห็นข้อความนี้ทำให้เขาพิมพ์ตอบกลับไปด้วยลมที่ฉุนเฉียว ทำไมอ่ะนี่มันพื้นที่ส่วนตัวของพี่พี่จะคอมเมนต์ตีใครก็ได้หรือว่าด่าใครก็ได้มันเรื่องของพี่
เข้าใจครับแต่พี่ใช้ถ้อยคำที่สุภาพกว่านี้ได้นะครับจะดีกว่านะครับ
แล้วน้องอ่ะยุ่งอะไรด้วยล่ะก็เพื่อคิดว่ามันไม่หอมนี่ส่วนใครที่ติพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนใครที่ชอบพี่ก็แค่บอกว่าพวกนี้รสนิยมต่ำแค่นั้นเองอีกอย่างไอ้เจ้าของเนี่ยก็ไม่มีหัวคิดเอาซะเลยคิดน้ำหอมได้กระจอกมากสงสัยจมูกจะด้อยส่วนน้องอ่ะก็เลือกใช้ซะนะท่านน้องอ่ะยังเป็นผู้ที่มีรสนิยมสูงอยู
่ผมว่าพี่พินพาดใจเย็นๆก่อนนะครับพี่จะพิมพ์ด่าผมอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าเจ้าของน้ำหอมเขาเข้ามาเห็นเนี่ยพี่อาจจะถูกดำเนินคดีก็ได้นะครับผมว่าการใช้ถ้อยคำที่สุภาพเคารพและให้เกียรติผู้อื่นจะดีที่สุดนะครับแต่พินพาดก็ยังอารมณ์เสียและไม่ฟังอยู่เหมือนเดิม
แล้วน้องอายุเท่าไหร่ถึงมาสอนพี่เนี่ย พี่ว่าน้องอ่ะเอาเวลาไปตั้งใจเรียนดีกว่ายังเป็นเด็กอ่ะอย่าแก่แดดให้มากอ่ะอีกอย่างเจ้าของน้ำหอมคงไม่มาสนใจหรอกต้องเอาเวลาเนี่ยไปคิดน้ำหอมคุณภาพต่ำมันนะ จากนั้น3วันต่อมาได้มีหมายเรียกจากสถานีตำรวจมาหานายบินผ่านเนื่องจากเขาได้ทำการดูถูกดูหมิ่นผู้อื่นทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและทรัพย์สินจึงต้องถูกดำเนินคดีแต่ทางผู้ฟ้องไม่ได้ติใจที่จะเอาความหรือเอาเรื่องทำให้นายพินพาดจากติดคุกไม่เกิน1ปีเป็นปรับ 20,000 บาทหวังว่านายพินพาดเนี่ยคงจะเข็ดไปอีกนานนะพ่อคิดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรคิดก่อนพูดหรือทำอะไรก็แล้วแต่ควรให้เกียรติและเคารพผู้อื่นอยู่เสมอนะจ๊ะ
นิทานเรื่องนี้ผลิตโดยนายธนภัทรอยู่รอดรหัส049นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหลายวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์
นิทานเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นผลงานของเกษราใช้ชื่อนักศึกษาชั้นปีที่2สาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องความผิดพลาดเป็นเรื่องราวความผิดพลาดของ A ที่มีต่อเพื่อนและคนรักของเพื่อนเนื่องจากตอนแรกเนี่ยเขาต้องการที่จะแกล้งกันแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดเลยเถิดใหญ่โตแล้วอย่างนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปไปรับฟังกันได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะคงสงสัยกันแหละสิว่าเราคือใครเรียกเราว่าA แล้วกันเนาะวันนี้เราจะมาแชร์ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของเราให้ฟังกันค่ะเราชื่อ A เรียนอยู่โรงเรียนมัธยมต้นชื่อดังของจังหวัดมีแก๊งเพื่อนที่สนิทกันอยู่3คนชื่อ N กับ B เราสนิทกันมากแล้วก็ค่อนข้างเป็นที่รู้จักในโรงเรียนพอสมควรเราแทบจะไม่เคยทะเลาะกันแรงๆเลยจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันครบรอบของ N กับแฟนที่คบกันได้2ปีใช่ค่ะวันนั้นแหละคือวันแห่งความผิดพลาดของเราเองแม่แม่แม่หวานกันแต่เช้าเลยนะนัดกันนานๆนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยล่ะจะแกล้งอะไรเราอีกอ่ะเอแบบครั้งที่แล้วไม่เอาแล้วนะที่ตัดต่อรูปเรากับแฟนใส่รูปหมาเด็ดกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนจ้ะแอนไม่คุยกับเอแล้วเราจะเข้าเรียนแล้วพอเราพูดล้อเอ็นแบบนั้นไปก็โดนเอ็นงอนยกใหญ่เลยล่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องการตัดต่อรูปแกล้งกันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องขำขันสำหรับกลุ่มเราไปแล้วล่ะค่ะเพราะว่าปกติเวลาวันเกิดหรือว่าวันสำคัญต่างๆพวกเราก็มักจะชอบเอามาตัดต่อรูปแล้วก็โพสต์แกล้งกันเป็นประจำเลยล่ะค่ะพอตกเย็นมาเราก็นั่งตัดต่อรูปของเอ็นกับแฟนเพื่อที่จะโพสต์แกล้งเหมือนทุกครั้งนั่นแหละค่ะเรียบร้อยพรุ่งนี้ค่อยรอดูปฏิกิริยาของเอ็นดีกว่างั้นนอนเลยแล้วกันเนาะเช้าวันต่อมาเราตื่นสายค่ะจึงทำให้วันนั้นเราเข้าเรียนสายแต่ว่าพอมาถึงโรงเรียนแล้วเราเข้ามาที่ห้องเรียนแล้วเราก็ไม่พบเพื่อนอีก2คนเลยค่ะเห็นเพื่อนในห้องบอกว่าเพราะว่าอาจารย์เรียกเอ็นไปพบตั้งแต่เช้าส่วน B ก็ไปเป็นเพื่อนเอ็นแต่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้เอะใจอะไรเลยค่ะแค่รู้สึกว่าคนในห้องกำลังซุบซิบกันไปมามากกว่าปกติแถมยังมองมาที่เราด้วยสายตาแปลกๆอีกต่างหากกว่า A กับ B จะกลับมานี่ก็ปาไปคาบป่ายแล้วค่ะพอเราเห็นทั้งสองคนเราก็รีบวิ่งเข้าไปทักทายทันทีกะว่าจะแกล้งรออีกสักหน่อยแต่กลายเป็นว่าตอนที่เรามองไปที่เอ็นกำลังร้องไห้ค่ะตอนนั้นเรางงมาก แล้วก็กำลังจะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่า B ก็สะพายกระเป๋าแล้วก็พา N ออกไปจากห้องทันทีเลยค่ะจังหวะที่เรากำลังงงอยู่นั้นก็มีอาจารย์คนนึงเดินเข้ามาในห้องแล้วก็พูดว่านี่ A ไปพบฉันที่ห้องปกครองหน่อยสิพอเรามาถึงที่ห้องปกครองมันก็ทำให้เรารู้ความจริงทั้งหมดว่ามันเริ่มจากรูปตัดต่อที่เราตัดต่อรูปของเอ็นกับแฟนในชุดนักศึกษาของชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังจุบกันซึ่งมันเหมือนจริงมากๆแต่ว่าเราทำลงไปด้วยความสนุกแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันกลับส่งผลกระทบให้กับเอ็นเพราะว่ารูปนั้นกลับมียอดแชร์ที่สูงมากๆจนคุณครูห้องปกครองเห็นเข้าแล้วก็ทำให้เอ็นซึ่งกำลังอยู่ในช่วงยื่นทุนการศึกษานั้นถูกตัดชื่อออกทันทีเนื่องจากมีภาพที่แสดงถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมในชุดนักศึกษาถูกแพร่ออกไปและสร้างความเสียหายให้แก่สถานศึกษาสุดท้ายแม้เราจะสารภาพว่าตัวเราเองเป็นคนตัดต่อรูปแล้วก็รูปทั้งหมดไม่ใช่ความจริงแต่ว่ามันก็ทำได้แค่เราถูกหักคะแนนความประพฤติแต่ว่าไม่สามารถเอาทุนมาคืนเอ็นได้เพราะว่าถูกถอนชื่อออกไปแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปขอโทษเอ็นแล้วเอ็นก็ให้อภัยแล้วแต่ว่าความสัมพันธ์ของเรา3คนมันก็ไม่เหมือนเดิมถึงแม้ตอนนี้ผ่านมา5ปีแล้วเราจะเริ่มกลับมาสนิทกันอีกครั้งแต่ว่าสุดท้ายนี้เราก็อยากให้ทุกคนคิดให้ดีก่อนที่จะโพสอะไรนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าคิดเพียงความสนุกเท่านั้นนิทานเรื่องนี้ผลิตโดยนางสาวเกษราชัยชื่อนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรายวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับนิทานทั้ง3เรื่องที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ฟังจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆพยายามนึกถึงความรู้สึกของคนอื่นให้มากๆก่อนที่เราจะกระทำหรือว่าพูดอะไรบางอย่างออกไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice